Sveiki, mėlyžinių radio klausytojai, su jumis laidos vedėja Rūta Leitanaitė. Kadangi architektūra neišvengiamai mūsų supa, apie ją kalbame. Tiesa, kol kas dar ne tiek, kad ji užimtų adekvačią vietą tarp kitų kasdienių ar strateginių temų. Tačiau savo nuomonę man patinka arba koks bjaurus, arba ir vėl stiklinė dėžė, išreiškia daugelis atsidūręs prie pastato, pamatęs jo nuotrauką ar užsiminus pokalbyje. Ar tokio trumpo kategoriško verdikto gana, kad suprastume, kokia aplinka mus supa, kodėl ji tokia ir ką daryti, kad būtų tokia, kokios norime? Architektūros kritikė iš Londono Catherine Slessor teigia, jog norint suprasti architektūrą, būtina tam skirti laiko ir pastangų. O čia į pagalbą ateina architektūros kritika. Su Catherine Slessor šioje laidoje ir kalbėsimės, kam reikalinga architektūros kritika, kokia ji turėtų būti ir ką ji gali. Kiekvienas lietuvis yra krepšinio sveikatos, o šiandien jau ir kitų sričių ekspertas, tarp jų ir architektūros. Šiuolaikinė medija leidžia kiekvienam susikurti savo tribūną ir auditoriją ir reikšti nuomonę, kas yra gerai, kas peiktina ir kaip reikėjo padaryti. Informacijos apie architektūrą sraute nemažai ir užsakomųjų straipsnių, kurie lyg ir supažindina su projektu, bet tik jį girdami. Ar visą tai jau galime vadinti architektūros kritika? Kas tai yra?
I think it's changed what being an architectural critic is.
Šiandieninis architektūros kritiko supratimas yra nebe toks, kaip prieš kelis dešimtmečius. Šioje srityje dirbu beveik 30 metų. Kai pradėjau, tai buvo labai rimta, galima sakyti, elitinė profesija. Kritika užsiminėjo rimti vyresnio amžiaus dėdės. Straipsniai buvo kruopščiai peržiūrimi, spausdinami žurnaluose, interneto tuo metu nebuvo. Taigi nuomonės pateikimo kanalai buvo riboti. Sulig internetu ir socialinių tinklų išpopuliarėjimu, architektūros kritikos raiškos laukas dramatiškai pakito. Aplink nuomonių begalybė. Visi turi ką pasakyti apie pastatus. Tai reiškia, kad atsiranda ir labai daug triukšmo, bet manau, kad tai nėra vien tik blogai. Anksčiau žmonės rašydavo laiškus laikraščiams ir architektūros žurnalams, tik taip galėdavo pareikšti savo nuomonę. Toks būdas, mano supratimu, labai formalus. Internetas pasiekia visus, todėl tavo žodis gali būti išgirstas ir miestiečių, ir politikų, ir verslininkų. Nuomonėmis galima dalintis, joms pritarti ar oponuoti, galima mokytis vieniems iš kitų. Kalba daug balsų, nebelieka vieno šauklio, kurio teiginiai apie tai, kas yra gera ar bloga architektūra, būtų neginčiama tiesa. Manau, kad ši situacija įtakoja politinius sprendimus ir architektūrinės minties raidą. Nemanau, kad architektui vieta ant pjedestalo, iš kur jis pamokslautų žemai stovintiems žmonėms. Atvirkščiai, jis turėtų įsitraukti ir skatinti diskusijas.
To the public. I think there's a case for a kind of greater kind of engagement in discourse.
Jeigu jau visoks pasisakymas apie architektūrą yra vertingas, ar profesionalūs architektūros kritikai tebėra reikalingi?
I think there's still a place for criticism, like for critics who have got.
Manau, kad profesionaliai kritikai vietos tebėra. Didžiojoje Britanijoje architektūros kritikai jau ilgus metus rašo laikraščiams. Dauguma jų turi architekto išsilavinimą, taigi ir profesionalias žinias. Reikia abiejų ir profesionalios kritikos ir žmonių nuomonių, sklindančių per įvairias priemones. Net reklaminiai straipsniai yra įdomu. Prieš 30 metų architektai neturėjo įgūdžių nei įpročio manipuliuoti viešaisiais ryšiais. Šiandien kiekvienas rimtesnis biuras turi savo komunikacijos skyrių ar bent darbuotoją, kuris atsakingas už teigiamo žinios skleidimą, projekto pagyrimą. Taigi labai vertingi tie profesionalūs architektūros kritikai, kurie geba į projektą žvelgti objektyviai. Toks kritikas gali atkreipti dėmesį į tam tikrus aspektus, o skaitytojai pasimokyti.
The public can kind of learn from those insights.
Koks yra pagrindinis kritikos tikslas? Lemti pokyčius ar tik juos stebėti, apžvelgti?
I think it's about heightening awareness. I mean, for example, when I've been here for a day in
Pagrindinis architektūros kritikos tikslas – paskatinti visuomenės susidomėjimą ir supratimą apie aplinką. Pavyzdžiui, aš Vilniuje esu vos antrą dieną. Vakar 4 valandas vaikščiojame po miestą ir mano kompanionė papasakojo man apie jį. Jeigu būčiau klajojusi pati viena, būčiau susidariusi, taip sakant, vienos dimensijos paveikslą apie jūsų sostinę. Bet gidės dėka aš sužinojau kai kurių pastatų istorijas, kokios buvo jūsų kūrimo aplinkybės, kaip jie pakeitė aplinką ir patys pasikeitė bėgant metams. Taip sužinai įdomiausias miesto istorijas ir jos kuria daug turtingesnį miesto paveikslą. Taigi architektūros kritikai tą ir turėtų daryti. Pateikti įžvalgas ir perspektyvas apie nematomus architektūros užkulsius, jos gimimo procesus. Kaip pastatai projektuojami, kaip vyksta jų vadyba, kokie politiniai, ekonominiai sprendimai už jų slypi, kokia galima jų ateitis. Pateikdami papildomą informaciją, kritikai padeda žmonėms susidaryti savo nuomonę apie architektūrą.
Maybe a slightly patronizing term, but they can help to, you know, people to form their own opinions.
Apie architektūrą kalba ir neprofesionalai, politikai, socialinių medijų influenceriai. Tiesą sakant, jų pastabos turi didesnę įtaką visuomenės nuomonei apie architektūrą nei profesionalių kritikų.
It's slightly symptomatic of how things have kind of gone with the social media and people being able to kind of.
Manau, kad tai yra simptomatiškas pavyzdys apie socialinės medijos įtaką mūsų gyvenimams. Nenoriu pasakyti, kad tokia kritika beprasmė, bet manau, kad visuomenė turi susivokti ir nepamiršti, iš kur politikai ir visokie populiarumo besivaikantys asmenys ateina ir koks gali būti jų tikslas. Ta priminti būtų ir profesionalių architektūros kritikų pareiga.
Kaip architektūros kritika gali pakeisti miestuose ir kitoje aplinkoje vykstančius urbanizacijos procesus ir miesto kasdienybę?
Pateiksiu labai akivaizdų pavyzdį. Tai taip vadinamos sodo tilto Londone projektas. Tuo metu Londono meru buvo dabartinis Didžiosios Britanijos premjeras Borisas Džonsonas. Pėsčiųjų tiltas turėjo būti nutiestas per Temzės upę Londono miesto centre. Tai buvo labai brangus projektas. Jam pastatyti reikėjo daugiau nei 200 milijonų svarų. Profesionalios, architektūrinės ir kitų sričių kritikos dėka šis projektas nebuvo įgyvendintas. Kritikų tyrimai atskleidė, jog savivaldybės rengti konkursai jau turėjo iš anksto numatytus laimėtojus. O projektui iki jo sustabdymo buvo sunaudota daugiau nei 40 milijonų svarų viešų lėšų, nors nebuvo matyti jokio įdirbio. Jeigu neprofesionalių architektūros kritikų straipsniai profesionaliame architektūros žurnale, šie dalykai nebūtų iškilę viešumon. Kai šią žinias paskleidė viso šalies žiniasklaida, projektas buvo atšauktas.
And it was quite obvious that then the project could not proceed.
Kaip reikėtų žiūrėti, patirti ir vertinti architektūrą? Ar teisingam vertinimui pakanka tik grožio kriterijaus?
If you don't come from an architectural background, it's very easy to just say.
Jeigu nesi architektas ar neturi architekto išsilavinimo, labai paprasta žiūrėti į architektūrą kaip į paveikslą ar knygą. Ją gali tiesiog mėgti arba nemėgti. Iš tiesų reikia nepamiršti įvertinti, kaip pastatai veikia, kaip jie atlieka savo funkcijas, kaip jie keičiasi per dešimtmečius ar net amžius. Taip pat svarbu, ką pastatas duoda visuomeniai, ką jis reiškia socialiniam klimatui mieste. Net kai kurie sėkmingi pastatai turėtų keistis, būti pritaikomi naujoms funkcijoms. Taip pat reikia atsitraukti toliau ir įvertinti, kaip pastatas įsikomponuoja mieste, tiek panoramose, tiek urbanistinėje struktūroje.
Diskusijose apie architektūrą visuomenė linkusi istorinę architektūrą vertinti tik teigiamai, o šiuolaikinę neigiamai. Ar Didžiojoje Britanijoje matote tą patį?
Jausmas panašus. Britanija giliai įsimlėjusi savo istorinę praeitį. Vyrauja idėja, kad viskas turi būti pagal tradicijas ir kartais tą jausmą labai sunku nugalėti. Tačiau mūsų šalyje gimė ir puikios šiuolaikiškos architektūros pavyzdžiai. Pavyzdžiui, 20-ojo amžiaus viduryje, kai miestai buvo atstatomi po karo. Taip pat nemažai britų architektų šiandien yra labai garsūs pasauliniu mastu. Šeštajame 20-ojo amžiaus dešimtmetyje gimė architektūros kryptis vadinama brutalizmu, kurios dvasioje Britanijoje sukurta labai originalių, tuomet labai naujoviško dizaino pastatų. Žinoma, tuo metu jie buvo labai smarkiai kritikuojami, tačiau šiandien žmonių širdyse vyksta tam tikras atgimimas. Daugelis jų iš naujo įsimyli brutalizmo pastatus, didžiuojasi juose gyvendami. Galima sakyti, kad praėjo pilnas ciklas. Šie pastatai gimė kaip paskutinis mados klyksmas, tada sulaukė kritikos, o dabar vėl grįžo miestiečių malonė. Keista, nes neaišku, kodėl viskas vyksta taip, tačiau panašu, kad žmonėms reikia laiko ir kartais nemažai, kad jie suvoktų tikrąją architektūros vertę. Taigi galima pareikšti savo nuomonę apie pastatą iškart po pirmojo durų atvėrimo. Tačiau reikia nepamiršti ir susitaikyti su faktu, kad ta nuomonė laikui bėgant gali ir keistis.
Kokios yra universalios vertybės, kurios nusakytų, kas tai yra gera architektūra?
Sakyčiau, tai ilgamžiškumas. Architektūra turėtų būti kuriama ilgam. Klimato kaitos kontekste vis svarbiau tampa pastato poveikis aplinkos sveikatai ir tvarumui, anglies dvideginio emisijos sumažinimui. Šie beveik paslėpti energetinio efektyvumo aspektai tampa vis svarbesni. Taigi architektūros kokybė susijusi ne tik su tuo, kaip jie atrodo. Šio tūkstantmečio pradžioje buvome išraiškingos labai į įvaizdį orientuotos šiuolaikinės architektūros sprogimo liudininkai. Tokie vardai kaip Zaha Hadid, Danielis Libeskindas ir kiti žinomi daugeliui. Pinigai nebuvo diskusijų objektas. Žmonės tiesiog metė pinigus į statybas, nepaisydami nieko. Ta galima pasakyti ir apie privačius ir už visuomenės lėšas statomus objektus. 2009 metų krizė iš to entuziazmo burbulo orą išleido. Taigi dabar pats laikas persvarstyti, kokias vertybės turi propaguoti architektūra. Ji nebūtinai turi išskirtinai traukti akį. Tarp kitko, tokia architektūra labai greitai pasensta. Manau, architektūra turi sukelti gilesnį ir platesnį poveikį ir ištverti laiko išbandymą.
Jūs esate tarptautinio jaunojo architekto prizo iniciatorė. Kokias tendencijas matote žiūrėdama į jaunąją architektų kartą?
Šis apdovanojimas pradėtas teikti prieš 20 metų. Labai įdomu matyti architektus, kurie tuo metu buvo jauni ir daug žadantys šiandieninėme profesinėme kontekste. Stebėti, kaip jie bręsta ir augina savo karjeras. Kaip jau sakiau, svarbiausias dalykas, su kuo susidur žmonės, yra klimato iššūkiai. Ir tai, kaip architektūra gali padėti juos įveikti. Jauni architektai nori bent jau išreikšti savo nuomonę apie tai ir katalizuoti pokyčius. Dėl gebėjimo naudotis naujomis komunikacijos priemonėmis, jauniems žmonėms lengviau bendrauti ir keistis idėjomis. Jie nebūtinai turi visą laiką dirbti Londone ar Paryžiuje, o gali keliauti praturtinti save įvairiomis patirtimis. Tai suteikia platesnę perspektyvą, gebėjimą mąstyti globaliai.
That gives a different, a kind of broader global perspective on things.
Ar užsienio architektai gali sukurti vietai prasmingą architektūrą?
When I was walking around Vilnius yesterday, I saw...
Kai vaikščiau Vilniuje, mačiau bažnyčias lyg iš Romos, pastatus lyg iš Sankt Peterburgo ar Berlyno. Tie pastatai pritaikyti prie vietovės, tačiau nebūtinai unikalūs. Ir tai puiku. Nemanau, kad akivaizdžios įtakos būtinai yra blogis. Suprantu, kad tikriausiai erzina, kai užsakymas projektuoti atiduodamas užsieniečiui, o ne vietiniam architektui, kuris galbūt geriau žino kontekstą. Bet tai įprasta, jeigu pastatas projektuojamas architektūrinio konkurso būdu.
Kokia galėtų būti ateities architektūra Europoje? Ar daugės skandinaviško tipo, kuklios savo išraišką, bet orientuotos į kokybiškas medžiagas, patogės demokratiškas erdves ir tvarumą architektūros?
Taip, tai bus svarbi kryptis, savotiškas atsitraukimas nuo blizgesio. Žmonės permasto savo prioritetus. Skandinavų architektūros modelis buvo greta visą laiką. Tačiau kažkuriam laikui buvo nustumtas į paraštes. Beje, Vokietija propaguoja panašų požiūrį. Vokiečių architektai kuria labai gerus aplinką tausojančius pastatus. Estetika ir ateityje bus svarbi, bet ji turės eiti kartu su mano minėtais dalykais. Pastatai ženklai bus kitokie. Jie kalbės kitą kalbą.
Šiandien kalbėjome su architektūros kritike iš Londono Catherine Slessor. Su jumis buvo laidos vedėja Rūta Leitanaitė. Dėkoju pašnekoviai, ačiū jums klausytojai, taip pat dėkoju Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondui. Priminsiu, jog šį ir kitus laidos Reikia architekto įrašus galite rasti žinių radio svetainėje žiniuradijas.lt. Taip pat ieškokite mūsų paskyros Facebook'e. Viso geriausio.